Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Vsakdanje geste in njihove posledice. V današnji kulturni kroniki se bomo posvetili dvema razstavama sodobne umetnosti, ki si ju je trenutno moč ogledati v Ljubljani. Pogovarjali se bomo z umetnicama Karo Marušič in Lene Lekše, ki nam bosta predstavili svoja delovna procesa in konceptualni zasnovi svojih samostojnih razstav. Začenjamo z razstavo Ta galerija je večja od mojega prostora, umetnice Kare Marušič. Ta je od 5. avgusta na ogled v galeriji Dobra vaga, kurira pa jo Olja Simčič-Jerele v okviru programa Umetnica na mesec. Že tako majhen prostor je še pomanjšan s polprosojnimi belimi zavesami, ki pol metra od stene zagrinjajo ves obod galerije. Neenakomerno so zagrnjene, tako da gledalka takoj opazi, da so za njimi spravljeni raznoliki predmeti. Selitvene škatle so zložene ob plastične zabojnike za organizacijo doma. Vidimo fascikle, tlakovce in pedestale. Prizor spominja na prvo fazo selitve v nov prostor, vendar pa večina predmetov ne ustreza nečemu, s čimer opremiš stanovanje. Po natančnejšem ogledu se zdi, da so nekateri predmeti že dlje časa usidrani na dodeljena mesta. Na steni visi slika Jezusa z Duchampovim obrazom. Predmete, ki so prisotni v prostoru, pa sčasoma opredelimo kot delovni material. Opazujemo umetničin atelje in vendar v tem prostoru ne bi mogla delati, saj nima zares delovne površine. Za povrh pa gledalka v prostor vstopa z zavedanjem, da stoji v galerijskem prostoru, kar si ogleduje, če tudi to do zdaj dosledno naslavljamo z nevtralno besedo predmeti, so vendarle umetniški objekti in prizor v sobi razstava. Ena izmed osrednjih potez umetniške prakse Kare Marušič je preupraševanje ločitve med življenjem in delom umetnice. V tem projektu je iz svoje garsonjere, ki je njen dom, atelje in skladišče za delovni material ter pretekla umetniška dela, odnesla vse delovne materiale. Ti bodo za čas enega meseca stali v galeriji. Kuratorka Olja Simčič-Jerele v kuratorskem besedilu naniza naslednja vprašanja. Kaj se torej zgodi s procesom dela in širše samo prakso umetnice, ko ti pogoji niso zares izpolnjeni? Kaj se zgodi, ko mora namesto, da se odpravi v atelje, ob začetku dela globoko izpod postelje izbrskati škatlo iz Ikeje, kjer so zatlačeni njeni delovni materiali? Kaj se zgodi, ko mora pedestale svoje prejšnje razstave shranjevati v prtljažniku svojega majhnega avtomobila, saj majhno najemniško stanovanje nima dovolj velike kleti? In kaj se zgodi, ko se mora ta delovni prostor na koncu vsakega delovnega dne preobraziti nazaj v prostor osebnega življenja in počitka? Marušič smo vprašali, ali je namen razstave odgovarjati na tovrstna vprašanja in dvome v zvezi s prepletom dela z drugimi deli življenja, ali poskuša vprašanja in kontradikcije, ki vzniknejo, prikazati, izpostaviti ter predvsem artikulirati.
Jaz mislim, da definitivno poskušam artikulirati to vprašanje, kar se zaplete tako v nek vozu, ker Hkrati pač odgovor na to, kaj se zgodi v teh okoliščinah, je, da mi je nekako onemogočeno ali pa otežen, ja, onemogočen ali pa otežen proces dela, da vedno pač neke stvari pridejo vmes, pač ja, v nekih intervalih med drugim delom ali pa med drugimi aktivnostmi ali karkoli, kar pa tudi v materialnem smislu pač te okoliščine pomenijo, da nimam prostora za res eksperimentirati te stvari in pol pač tudi na tak zelo dobeseden in direkten način se mi zdi, da razstava postane sam tako nek poskus ali pa tako prva verzija nečesa, prva tako neko prvo vprašanje, tako, kaj bom zdaj zares s tem konceptom ali pa s tem procesom misli, ki se odvijajo sicer nekje tam odzadi v moji glavi, ampak fizično zares niso še imele prostora ali pa priložnosti postati karkoli. Tako da mislim, da ja, sama ugotavljam neke stvari šele zdaj s postavitvijo te razstave. Hrati pa vsem pač namiguje na neke specifične okoliščine pa dinamike, ki jih pač moja življenjska pa delovna situacija narekuje. Ne?
Umetnica opaža, da večina njene prakse poteka na nematerialni ravni, na ravni premišljevanja in načrtovanja tega, kar bi potencialno lahko naredila. Tako delo je težko locirati in pripisati enemu prostoru. Hkrati pa je brez delovnega prostora nematerialnim konceptom težko ustvariti materialno obliko. Tako umetnica hkrati zažene in prekine proces nastajanja umetniškega dela, ko svoj delovni material odnese v galerijo. Zažene proces, ko počisti svojo sobo, pospravi in naredi prostor, da se lahko v njem zgodi nekaj novega, a se hkrati loči od svojih delovnih potrebščin, s katerimi zdaj ne more razpolagati. Kje se torej odvija umetniško delo in delo umetnice ter kaj je sprožilo to dejanje, kolikor je le mogoče stroge fizične ločitve?
Definitivno se dogaja na dveh mestih hkrati, se mi zdi, da se paralelno odvijata neka procesa. Se mi zdi, da je bil to nek poskus to razstavo, kako izolirati ta material iz življenjskega okolja, pa iz povezave z drugimi materiali, s katerimi se mi nasploh pač tekom življenja in dela zdi, da se vedno bolj prepleta. In na nek način se je zdaj to zgodilo, pač res sem vse pobrala iz svojega stanovanja in peljala v to galerijo. In če se navežem na ta citat, ki si ga tudi ti omenila in ki je v kuratorskem besedilu omenjeno od Virginia Woolf, da pa ženska potrebuje sobo in denar, da lahko piše leposlovje, sta se midve z Oljo pogovarjali o tem, kako jaz nimam sobe, v kateri bi bila samo umetnica. Pač soba, v kateri sem umetnica, je tudi soba, kjer sem vse ostalo, ampak v obratnem smislu to pomeni, da tudi nimam sobe, v kateri nisem umetnica. In zdaj mislim, da se je mogoče s to razstavo to zgodilo. Pač v mojem stanovanju dejansko ni, razen pač, ne vem, računalnika in nekih teh majhnih stvari, ki so zdaj tudi tekom razstave nastale, pač, oziroma je prišlo do njih, ni nekih sledi moje umetniške prakse. In ja, se nek čuden proces tam odvija. Opažam to, da mi odmeva, pa opažam to, da pač neka taka čudna praznina nastaja, pa ja, nisem se še čist uspela opredeliti do nje, ampak se mi zdi, da je to pol nek proces, ki se ga pa mogoče naslednjič naslovi. Pa tudi mogoče je tako neka projekcija v prihodnost, pa neko tako fantaziranje, nekaj pa pač, če na neki točki pa dejansko lahko živim na ta način, kako bi pač zgledala moja rutina ali pa kako bi živela pač brez vsega tega materiala in neke fantazije, ok, zdaj se bom pa počistila hišo temeljito in globinsko in pač delala vse te neke stvari, ki jih zaradi pač različnih razlogov imam drugače občutek, da jih ne morem.
Skozi material se izraža, kako kompleksno je ločiti različne aspekte življenja enega od drugega, ko so že dolgotrajno in tesno prepleteni. Poleg tega izpostavi še eno napetost in sicer odnos do galerijskega prostora ter skozen do institucionalnega okvirja, ki perpetuira izpostavljene oblike dela in legitimira umetniška dela na načine, s katerimi se je pogosto težko strinjati. Umetnico smo vprašali, kako dojema status razstavljenih predmetov zdaj, ko stojijo v galeriji, in kako je razpolagala z njimi, ko jih je van umeščala.
Se mi zdi, da sem že ful dolg v svoji praksi nekako obsedena z idejo pač te ločitve umetnosti od občega življenja in recimo na diplomskem študiju, pa pol za diplomsko delo sem se fokusirala ful na galerijo, pa na nek simbolni pomen pač fizične galerije, ki stene, katere pač lahko nekako delujejo kot fizične ločnice, ki nekako jasno pač Ko vstopiš v ta prostor, veš, da se je neka ločnica zgodila, veš, da nekak na nek drug način dojemaš stvari in to. In pač jaz sem tudi ful hrepenela po temu, se mi zdi, in vedno začutila ful neko stagnacijo svoje prakse, ko nisem imela priložnosti funkcionirati v teh prostorih, ali ko mi je pač med poleti primankoval studio, ali pač ko sem, ne vem, bila na izmenjavi, pa so stvari drugače funkcionirale, pa nisem nekako čutila, da imam nek kontekst, v katerem lahko dajem kredibilnost svoji praksi pa svojim delom. In zdaj situacija, v kateri sem se znajdla zdaj, je tako popolno nasprotje tega. Pač res, kar je osnovni koncept te razstave, je res to, da zelo praktično in pač fizično čutim prepletanje svojega življenja, svojo prakso. Mogoče pač ja še najbolj izrazito v tem, kako se nek sam material v mojem življenjskem okolju meša in prepleta. In pač, tako ko si omenila, kako so stvari postavljene v tej galeriji dejansko zrcali, kje so postavljene pri meni doma, seveda pač ni čist enako, ker nisem prinesla nekega pohištva, pa polic, pa nekih teh stvari v galerijo, tako da mogoče so kakšni kupčki pač drugače zloženi, postavljeni, ampak načeloma so stvari v galeriji tam, kjer bi bile pač pri meni doma. In ja, hotla sem povedati, da pri meni doma to tako zgleda, da direkt zraven te neke IKEA škatle so pač zložene moje obleke. Ali pa, nad eno od teh škatel pač spim. Tako res je, pač zelo so si blizu vse te stvari. In po moje pač neka mera frustracije, poleg tega, da pač sam to niso najbolj optimalni pogoji za delo, je lih tak mogoče so lih ta moja pretekla zanimanja in to ta obsedenost z ustvarjanjem neke ločitve za to. Tudi mogoče zaradi tipa umetnosti, ki jo delam, ki je tako zelo pač ready-made ponavadi, pa zelo taka, da pač rabi kontekst, da je da smisel. Ja, sicer so postavljene tako, da se njihova praktičnost mogoče izpostavlja, ali pa res tako, kot da bi bilo malo zamrznjeno pač v postavitvi, ki je v mojem domu, ampak vseeno pa mislim, da je tla relevantno, da pač so v galeriji. Mm-hmm. In glih s tem mogoče pač, čeprav so to zdaj neke stvari, ki so tako zelo ne ful dobro zorganizirano, zložene v neke škatle ali pa sam tako pač potisnjene v neke kotičke, neke stvari so kar luz, pač tako delujejo kot neka krama pač, če si iskreno, ampak mogoče sam s tem premikom v galerijo je pač to tudi, ne vem, zgodovinsko gledano neka zelo specifična gesta umetnosti, ki pač ponudi neko kredibilnost tem delom.
Nekateri osebni predmeti nosijo v sebi več aspektov umetničinega življenja. Umetnica svojega osebnega računalnika ni pustila v galeriji, če tudi na njem opravlja tudi svoje umetniško delo, ker ga potrebuje za druga opravila in na vse zadnje verjetno tudi za prosti čas. Prav tako ima tudi kot večina od nas poštni predal, ki se polni sporočili, ki se navezujejo na različne aspekte življenja. Ta preplet v postavitvi nagovori zavesami.
Ampak pol spet povrh, ne, pač s temi zavesami, ki jih jaz dojemam kot neko zelo soft delitev, kot nekaj, kar ni stena, kar ni trdno, kar se da razkriti, pa kar je tudi nasploh mogoče neko tako orodje v življenju, ki ga uporabiš za neko ločitev prostorov, ko ne moreš čist zares fizično ločiti te prostore. Pa v bistvu priznavam, da pač te ločnice ni. In tudi, recimo, odločitev, da razstavljam pod svojim imenom, čeprav drugače pogosto delujem pod pseudonimom, kar je tudi spet zame bilo neko orodje ločitve svoje umetniške prakse od drugih stvari, ki jih počnem, mogoče celo tudi v kulturi, pa niso pač umetnost. Tudi nek premik v neko bolj intimno, mičkeno bolj, ja, neka dejavnost, ki je vsem malo bolj prepletena z mojim osebnim življenjem in se malo težje loči od stvari, ki jih sicer počnemo v življenju. Tako da, ja, neke odločitve pa neke stvari na tej razstavi se mi zdi, da peljejo proti ločitvi in neke stvari nekak nakazujejo, da te ločitve v resnici ni. In jaz sem zdaj nekak ujeta med vsem tem, kar tudi odraža, kako se pač sicer počutim glede vsega.
Zavese pa vzpostavijo še en dodaten aspekt v premisleku o naravi umetniškega dela. Umetnica je zavese sešila sama, kar je precej zaznamovalo njen delovni proces in priprave na to razstavo.
Večino kar dela, ki sem ga opravila za razstavo, je bilo likanje in šivanje teh zaves, kar se je ful prepletlo s tem gospodinskim delom in se mi zdi, da je tako, ne vem, tako lepo narativo ustvarilo, ki mogoče niti ni čist vidna ljudem, ki gledajo to razstavo, ker ni to nikjer eksplicitno napisano, mogoče se ne ve, da sem jaz zašila te zavese in karkoli, ampak se tudi v tem povezuje, da je pač to mogoče neko to nevidno delo, ki mislim, da se je povezalo s tem konceptom razstave, na katerega je tudi Olja opozorila v svojem besedilu, da pač dinamika, v katero sem ujeta v tem domu, je, da moram vedno pospravljati pred ali pa po tem, ko delam, oziroma vedno je nekak moje umetniško delo podrejeno gospodinskem modelu, ki ga moram opraviti. To, da sem imela te zavese na razstavi, je pomenilo, da sem tudi za samo razstavo morala neko kot gospodinsko delo opraviti, oziroma neko delo, ki je tradicionalno žensko delo.
Ločnice, ki jih Marušič tematizira v svojem delu, je mogoče interpretirati tako na specifičnem področju umetniškega dela kot znotraj polja dela nasploh. Če tudi izhaja iz svoje izkušnje umetnice in izpostavlja specifike, ki se pojavljajo pri umetniškem delu, pa Marušič prikaže vse splošno raztapljanje ločnic med delom in prostim časom na vseh področjih.
Ko se govori pač o nematerialnem delu v kontekstu umetnosti, da tudi ko so se razvile neke teorije nematerialnega dela, je to vedno veljala samo kot neka osnova za nekaj, kar se v resnici zdaj širi na čisto vsa področja. Pa tudi pač po COVID-u je ta fenomen dela od doma postal vsem znan in pač se mi zdi, da je za vsakega, pač ne glede na to, kakšno službo opravlja, postaja problem to, da ni nekih ločnic med delom in pač prostim časom. In da nek material in nek čas, ki bi mogel biti namenjen pač službi, dejansko invazira nek tvoj osebni prostor in da ti te stvari pol izvajaš v prostorih, ki so načeloma namenjeni nečemu drugemu. Pač mislim, da mi je to sam splošno zelo zanimivo in pač tudi, ne vem, če poslušam neke stvari, ki jih moja mami opazi ob tem, ko dela od doma, ali pa pač ktorkoli, ne. Mislim, da so to ful univerzalne stvari in da pač je relevantno razmišljati o tem, da jih povzroča pač nek sistem, ki v resnici škodi vsem nam in ki pač samo hoče hiperemployment in pač nas eksploatirati v vsakem momentu našega življenja. Mislim, da pa je razlika, ful pomembna razlika tle to, da neki poskusi regulacije, ki se mogoče lahko zgodijo na drugih področjih, tako kot recimo ta pravica do odklopa, ne, pač je umetnosti, če ne nemogoča, pač res zelo neverjetna, zaradi narave dela, ki ga je že tako ful težko sploh zmiriti in zregulirati, ker pač je pogosto še tako bolj nematerialno. Ali pa težko bi niti po urah, niti po rezultatu dela pač kakorkoli, ne vem, omejil to delo na ne. Tudi če bi jaz bila v situaciji, kjer bi imela svoje atelje, ni realno razmišljati, da potem pa pač tega dela ne bi nosila sabo domov.
Razstava Ta galerija je večja od mojega prostora bo v galeriji Dobra vaga na ogled do 6. septembra. Po glasbenem premoru nadaljujemo s pogovorom z umetnico Lene Lekše o razstavi Častni krog. V galeriji Škuc je od 8. avgusta na ogled razstava umetnice Lene Lekše z naslovom Častni krog. Razstavo je kurirala Tija Čiček. Ob vstopu v galerijo najprej zaslišimo zvok trobente, ki nas spremlja ob obhodu vseh prostorov. Zatem na dvignjenem podestu prve sobe zagledamo hlače in telovnik v rdečem črnem karo vzorcu, ki so razobešeni tako, da se zdi, da lebdijo v zraku. Nekoliko od roba hlačnic vidimo miniaturna čeveljca, ki sta vpeta v nekakšen mehanizem, ki omogoča, da se vsak izmed čeveljcev krožno premika tako, da skupaj imitirata hojo. Razstava Častni krog je namreč predstavitev koncepta, ki ga umetnica trenutno pretvarja v animirani film. Razstava tako predstavlja različne elemente, ki se v filmu pojavijo ter različne dele procesa nastajanja zgodbe za film in filma samega. Moč je videti dele kostumografije, scenografije, razvoj lika in del zgodborisa. Lekše sicer prvotno izhaja iz področja sodobne umetnosti, kjer je že razvila svoj jezik izražanja. Več njenih preteklih del poganjata obsesivna raziskava neke najdene zgodbe in povezovanja z ljudmi, ki se zanimajo zanjo ali so bili z njo v stiku bolj direktno kot umetnica sama. V tem primeru je Lekše naletela na Wikipedia prispevek o pedestrianizmu. Gre za tekmovalno hojo, ki se je pojavila in uveljavila kot šport v 19. stoletju. Škrbina na Wikipediji je umetnico pripeljala do Eme Sharp, Britanke, ki se je odločila, da bo v 1000 urah prehodila 1000 milj okrog lokalnega puba. Tako je 43 dni krožila okoli gostilne ter postala znana po svojem karirastem kostimu in klobučku z rožami. Sharp je hodila brez besed in ob sebi vodila svojega psa. Na razstavi je tako mogoče videti tudi arhivsko fotografijo Eme Sharp in veliko polo papirja, ki visi na steni in se vleče po tleh galerije, na katero so natisnjene novice o Emi. Te materiale je umetnica pridobila, ko je stopila v stik še živečimi sorodnicami Eme Sharp. In če tudi je bil njen namen projekt zastaviti veliko bolj fiktivno, je ideja za film s pridobivanjem dodatnih stikov in informacij pričela postajati veliko bolj dokumentarna. Lekše pove, kakšen vpliv imajo na njen ustvarjalni proces dodatne informacije in dejstva, ter kako dojema svojo vlogo v tem procesu iskanja, kjer vstopa v stik sorodniki, lokalnimi zgodovinarji ali strokovnjaki na specifičnih področjih.
Ja, meni je vedno, recimo, ko dobim neko zgodbo, ki izhaja iz resničnosti, najprej začnem raziskovati in potem, če ugotovim, da je možnost, da je, ne vem, 5% možnosti, da jaz mogoče srečam še neko osebo, ki je to zanima ali pa ki ve več o tem, se mi zdi, da v trenutku, ko ta stik vzpostavim, da je stvar postane bolj resna, neko večjo odgovornost čutim pol tudi do materijala, hkrati pa imam nekega sogovorca, ki nekako lahko potrdi ali pa ovrže moje pač moja raziskava, ki je bila do takrat narejena. In recimo v primeru žvižganja je mene to zelo zanimalo, ampak hkrati sem bila ves čas nekako, nisem bila zihar, a si jaz to kar malo namišljam, a jaz toliko obsesivno eno temo raziskujem, da se pač meni zdi vse to povezan, pa se meni zdi ene stvari pomembne. In takrat, ko sem pač nekako stopila v stik z ostalimi, s tem forumom, kjer se ljudje tudi ukvarjajo z raziskovanjem žvižganja ali pa prav z žvižgači, pač vstopiš v nek nov svet, nek nov community, ki v bistvu ti lahko toliko in toliko časa raziskuješ, pa nikoli ne boš dobil vseh teh informacij. Nekako, ko si pa z njimi v stiku in če te sprejmejo v to svojo skupnost, pa se pač ja odprejo nekaj čez nova vrata in meni je to zelo zanimivo. Meni se zdi v bistvu, glede na to, da nisem zares raziskovalka, ampak sem samobitnica, ki nekako se vsakeč lotem neke nove teme, sam za nekaj trenutkov, ali ne, za, ne, za obdobje enega leta, dveh, mi je to ful pomembno, da v bistvu imam lahko ljudi okrog sebe, ki jih tudi to zanima, da lahko nekako hitreje pridemo do enih povezav, da lahko ja skupaj nekako predebatiramo kakšno temo. In ne vem, se mi zdi, da tako stvar bolj, ja, bolje pristna, bolje avtentična.
Če tudi imajo dejstva in podatki pomembno vlogo v njenem delu, pa Lekše izpostavi še drugo plat iskanja informacij.
Tudi zato rada iščem stvari, ker jih rada tudi ne najdem, zato da pač je vedno opcija, da, ja, da se nekaj noga pojavlja. Mm-hmm. Mogoče vam tudi zato rada ene zgodbe, ki so malo bolj nenavadne, ali pa da je malo znanja o tem in potem v bistvu se ti odpre še to večno.
V sredini zadnjega prostora stoji vrtiljak, kakršnega pogosto vidimo na otroških igriščih. Obiskovalka se lahko nanj usede in se v galeriji zavrti, ter pri tem prebira citate, ki so zapisani po stenah. Zapisani stavki prihajajo iz različnih virov, ki opisujejo ženske, ki so hodile na nek poseben način ali za nek poseben namen. Tako so na primer omenjene krivopete, divje žene z nazaj zasukanimi stopali. Poleg tega pa so na stenah tudi izseki iz balade o Emi Sharp, ki je nastala v času njene odmevne hoje okoli puba. Vrtiljak uteleša koncept cikličnosti, ki ima ključno vlogo pri tem projektu. Pojavlja se tako na ravni pripovedi kot na ravni medija.
Ja, v bistvu ta vrtinec je nastal zaradi tega, ker sem si jaz, ker sem razmišljala, kako bi pač to zgodbo povedala in preko formata animiranega filma, sem si dosti hitro začela predstavljati, da recimo, ko hočemo ponazoriti, ker to še vsem pri animiranem filmu ni enako kot igrani film, ne? Lahko pokažeš neke stvari, ki jih v igranem filmu ne moreš. In mene recimo zelo zanimivo, ko imaš, kadar hodeš, začnejo, recimo, če dolgo časa hodeš, imaš občutek, da noge hodijo brez tebe. Ti se nekako malo oddališ od tega, da noge hodijo in sam hodeš in kar pozabeš in stvari se dogajajo okrog tebe. Tako da to je bila prva stvar, zakaj vrtinec. Se pravi, v bistvu vrtinec bo tudi v filmu kot neka bolj metafora. Vrtinec je v bistvu ona. Tako da, če si predstavljamo neko prazno polje in ljudje pač gledalci gledajo in tam je nek tornado, ne vidijo, kdo je noter, ampak v bistvu tornado je mogoče v teh kockasto črnih punk barvah, tako kot je njen kostum, tako kot je tudi na vrtiljaku. In ona v bistvu hodi in mogoče niti ne vidi ven iz tega tornada. Ker čez začetek filma si želim, da se dogaja, se pravi, da ti kot gledalec vidiš, vidiš neko, ja, to Emo Sharp, kako hodi, ne veš pa, da je v tornadu, sam nekaj nenavadno. In v bistvu tudi ideja samega vrtinca je, da pač, mislim, ni to zares, ampak v tornadu ne veš, v kjero smer hodoš. Ne? Ne veš, a hodoš naprej, a hodoš nazaj. Čas v bistvu na nek način ne obstaja na isti način. Mogoče se v nekem brez času, ko si pač jaz predstavljam, in stvari pač nimajo ta prave logike. In ona tudi, če hodi v tornadu, lahko preseže sam svoj rekord in hodi v neskončnost. Pač lahko naredi neskončno število korakov, mogoče v nekem trenutku sploh ne rabi več hoditi, ampak sam stoji, ker pač tornado kroži sam od sebe. In v bistvu si želim, da nekako probam to zgodbo pokazati, da se postopoma elementi, tako kot so zdaj te kvoti, da prihajajo v ta vrtinec in gledalec počas začne spoznavati to zgodbo, resnično zgodbo, kaj se je dogajalo. Ampak vse pa želim, da se štarta ven iz tega tornada, se pravi iz trenutka, ki je ona že, ne vem, v tretjem tednu hoje.
Ob sprehodu skozi prostore galerije je gledalka postavljena v središče vrtinca. Krožna razporeditev prostorov v Škucu pa ponudi možnost podobne izkušnje, kot jo je imela Emma Sharp, ko je repetitivno hodila v krogu. Gledalka svojo hojo uravnava ritem pripovedi, ki bo s filmom dobila fiksno trajanje.
Pravi, gledalec pride in lahko kroži po tej razstavi in se nekak film ustvari v svoji glavi. Lahko gre, ne vem, en krog, pa ima dovolj. Lahko gre tri kroge, v bistvu kakorkoli si želi in se pač počas slika nekako sestavlja, se pač tvori neka nova zgodba. In ideja je tudi, da dokler obstaja to kot razstava, kot neka ta odprta forma, ki do neke mere lahko še vedno, ne vem, vsak gledalec, ki pride, pa mi tudi kaj komentira, kaj je bilo njemu zanimivo, pa kako se njemu to zdi, spet omogoča neko še eno šporo, po kateri bi lahko, kaj bi se lahko še dodal v film, pa kaj bi se lahko dozel. Tako da je to tudi mogoče nek test, a je zgodba zanimiva, kjer elementi so komu všeč. Tako da je to super trenutek, ki lahko se še, vse je še mogoče. Ne?
Tako je pri razstavi gibanje pravzaprav v ospredju in v središču. S tem pa je ne le na ravni filmske forme izpostavljeno porabljanje časa. Gesta navidezno breznamenske neskončne hoje vzburja mnoge asociacije.
To mi je zelo pomembno, zato je tudi zvok tako narejen, da potuje iz sobe v sobo in tudi nekako se tudi tempo te trobente spreminja. Prvi krok je malo počasnejši, prehod med enim in drugim zvočnikom, pol gre pa če dalje hitrej. Nekako vpliva, ne tako direkt, ampak mogoče nezavedno, kaj najgre začneš malo hitrej hoditi. No. Ampak jaz s tem cikličnostjo pa kroženem je bilo tudi zanimivo, ker sem pol razmišljala, ne, v bistvu, ker so te raziskave, zakaj ljudje, ki se zgubijo, krožijo v krogu. Ne. In pol pravijo, da zato, ker je ena noga malo krajša vedno. Na nek način je nekaj časa mogoče lahko tudi tako malo zgubljeno krožiš, pa bom v bistvu, ne vem, ene deseti krog, pa že malo se odločiš, zakaj krožiš. Je pa tudi cikličnost, recimo ena stvar, ki se zelo uporablja v animaciji, tudi zato, da se prehrani čas, kar je tudi zanimiv, ker tukaj pač imamo na to dolgotrajno vzdržljivost, ne? Ona kroži. Pri animaciji se pa velikrat uporabljajo lupi, zaradi tega, da si skrajšaš čas animacije določenih elementov. Tako da ja, tudi s tem se hočem poigrati, no, tudi z kroženjem v samem mediju. No.
Tako se nenavadna akcija Emme Sharp izostri v izjavo. Dan danes imamo besede, jezik in teorijo, s katerimi lahko kontekstualiziramo tako početje in ga dojemamo kot feministično protisistemsko, vendar pa je težko vedeti, kako je Sharp takrat dojemala svoje početje.
Takrat se že pojavljajo, mislim, se že tudi prej, ne, pojavljajo neke, kaj bi zdaj rekel, mogoče feministke, tudi recimo recimo sufražetke so malo kasnej, ampak v bistvu v enem intervjuju z Emo Sharp, ki je ona stara približno 70 let, jo prav novinar pač vpraša, če bi ona bila tudi sufražetka, ker so takrat rate zelo aktivne, to mislim, da je 1907, kdaj je bil ta intervju, nekaj tazga. In ona lahko reče, da bi verjetno samo, je zdaj že stara, pa je vse boli, pa da ima dost. Ampak prav v tem območju, ker se to dogaja, so bile zelo aktivne. In tudi v bistvu v 1860 so se že povezovali, pač mislim, da je bila takrat v Angliji lih v tem času nekako ustanovljena tudi neka zveza, ko so se ženske povezovali in začele vključevati v politiko, mislim, so pač probali neka ta združenja narediti. Tako da to je po moje vse pomembno, mislim, ona vse ni pač pisala, ni znala brati, prihaja iz revne delovske družine v nekem industrijskem mestu, ampak vsem je očitno v zraku neka tendenca, da se ženske lahko, ali pa da tiste neki par posameznic se že malo upira temu, ne, tej tipični viktorijanski krhki ženi, ki ne more nič narediti, ona pa pač, tudi tako so njena sorodnica je prav poudarila, da v bistvu ni šlo toliko zato, da bo ona s tem dobila nek denar ali pa neko slavo ali pa karkoli, ampak zato, ker je ona pač preprosto hotela dokazati, da ona lahko to naredi. Ne. Pač njen mož se je skrival, on se je sramoval, imela je takrat že dva otroka z njim, ampak ona je pač sam hotela pokazati, da ja, da pač vsak lahko hodi. Ne. In da ona bo to naredila in to dokazala. Tako da v bistvu jaz mislim, da ona definitivno bi bila feministka, tudi če bi zdaj gledala na to, bi mogoče spadala celo tako malo kot performance. Takrat je bil to, ne bi bil šport, ampak krati pa ona tudi ni bila športnica. Ona tudi potem ni nikoli se športno udejstvovala, tudi recimo znotraj športov, ko so bili takrat aktualni. Pač to je ona v bistvu res naredila kot en statement.
Lekše poudari tudi, kako so o Sharp poročali mediji in kako je iz njih mogoče razbrati moč njene geste.
Se že v bistvu naslovi člankov, ne, ko so oni pisali o njej. Že iz tega lahko sklepamo, da je bilo to, da je imel nek odmev. Recimo v Ameriki je šel v enem časopisu članek z naslovom Woman Before Her Time. Ne. To so v bistvu zelo taki naslovi, ki bi jih zdaj mogoče nekmu feminizmu. Ne. Pol imaš en članek, ki je bil Wonderful Woman Walker. Pa imaš recimo neke tekste, kjer opisujejo, kako je ona bila, recimo vide, veliko opisujejo, kako je ona zgledala. Kar se ni bilo tako nenavadno, ker so opisovali vse te pedestrianiste, kako so oblečeni. Ampak pa ne, recimo njo opišejo kakor osebo drobne postave, veš, kakor neko tako krhko gospod. Ampak pol pa gledaš fotografijo, kako ona zgleda v družbi teh vseh gospodov na tem polju, zadnji dan, je ona najvišja. Ne? Definitivno ne zgleda kot neka drobna deklica, ampak pač je taka powerful, močna. Mislim, više je od vseh, ne? Mm. In se mi tudi zdi to zanimivo, kako so v bistvu jo probali v medijih predstaviti spet nekak drugače, ne? Hotel so, podarili so klobuček, neka krhka gospa hodi s kuško, mislim, tako čist drugače so, kakor je v bistvu pol zgledal ta imič, ne, na koncu.
Razstava je do 19. septembra na ogled v galeriji Škuc. S Karo Marušič in Lene Lekše se je pogovarjala Lucija.
Kako je lušten ambijent, ja, to je Radio Študent.